Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Агресията на пътя взима своите жертви всеки ден. Ако сте пострадали или е увредено ваше имущество при катастрофа или друго застрахователно събитие, ние ви гарантираме професионална защита и адекватна правна помощ за компенсиране на вашите страдания и загуби. Асоциация за професионална помощ и защита при застрахователни събития. Покритие. Покритие за хората. 0878-161-161. Обадете ни се. Медиен партньор Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Уважаеми слушатели, скъпи приятели, Радио К2 е номинирано за Човек на годината. За нас ще бъде чест, ако гласувате в наша подкрепа на сайта на radiok2.bg, на сайта slusham.com и на сайта на Български хелзински комитет. Сърдечно ви благодарим! Програмата на Радио К2 и гостите за деня можете да откриете всеки ден в интернет в сайта www.slusham.com. На шестия ден, седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9.30 часа. Аз, политикът, в неделя от 10 часа на горещия телефон 946-1718. Разговарайте, вие, избирателите, с тях, политиците.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
И така, уважаеми слушатели, в днешната празнична програма на Радио К2, както предварително анонсирахме сутринта, настъпи 17 часа, часът на войводите. Не се плашете, в студиото е ВМРО. С водещи господин Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО, и заместник-председателите Костадин Костадинов, и Ангел Джамбаски. Заразихте ме с бързане заради това, че закъсняхте, но това се случва в задресването в София. Сега ще ги оставяте да съобщят темите на своето предаване и да проведат съответните дискусии. И им напомням, че там горе са написани честотата на радиото и телефона, ако искат да общуват с нашите слушатели. Нека да напомня, уважаеми слушатели, телефона 946-1718, на който можете да задавате своите въпроси. Предавам ви щафетата. Заповядайте.
Благодаря ви. Аз ще бъда много кратък. Първо искам да честя тази една годишнина на Радио К2, едно от прекрасните радиа. Радио, по което не само политиците могат да си кажат мнението, но най-вече и обратната връзка с слушателите, които всъщност поставят дневния ред на обществото. Още веднъж така и нашите поздравления за това прекрасно радио. И вие го направихте вече. Всъщност основните водещи ще бъдат господин Костадин Костадинов и Ангел Джамбаски, които ще водят програмата следващите 40-45 минути. Да им пожелаем успех, а също така и най-вече на Радио К2 още много години, още много успехи и ефир далеч извън София.
Дай Боже, много ви благодаря, господин Каракачанов, за това пожелание и за топлите думи. И искам само да отбележа не от куртоазия, защото това е така. Радио К2 не би могло да съществува самостоятелно, ако на среща няма такива партньори, какви да намираме във ваше лице. Хора с идеи, с концепции, с принципно, с опит в политиката, защо не и с млади заместници, както тук виждам. Така че предавам им щафетата и им желая успех. Аз излизам и ще ви гледам от другата страна на стъклото.
Точно поради тази причина едно младо радио, оставаме ни млади водещи, които в случая са и младите заместници във ВМРО. Пожелаем успех!
Здравейте от мен, казвам се Костадин Костадинов. Днес ще има много неща, за които можем да разговаряме. С Ангел Джамбаски сме подготвили някои теми, които през последните седмици бяха в фокуса на вниманието не само на ВМРО, но и в фокуса на общественото внимание. Миналата седмица беше поставен един интересен проблем, свързан с откритите от нас от ВМРО доста сериозни грешки в личните документи на българите. Както предполагам ви е известно, от март 2010 година започва подмяна на абсолютно всички лични документи на българските граждани, свързани с това, че България прие нови биометрични условия, да ги наречем, и нови биометрични чипове, които ще се включат в документите, започва една тотална подмяна. В връзка с това ние направихме преглед на документите и установихме някои неща. Оказва се, че България е единствената държава в Европейския съюз, която е въвела едно неофициално двуезичие на международните си паспорти. Единствената държава, чието международен паспорт е с надписи на български и на английски, без да има изискване за това. Оказва се, че подобна практика съществува само единствено в държави, които имат национални малцинства, признати и дефинирани по статута на местната конституция, или държави, които имат повече от един държавен език. Но още по-фрапиращо се оказа и когато разгледахме личните си карти и шофьорските си книжки, тогава установихме, уважаеми слушатели, че всъщност нашите лични документи, които са само единствено за употреба на територията на републиката или в рамките на Европейския съюз, също са двуезични, на английски и на български, като се оказва, че няма абсолютно никакво изискване от страна на Европейския съюз за това тези документи да бъдат дублирани на английски като втори служебен език. Оказва се, че практиката в Европейския съюз е най-разнопосочна. Има държави, в които се ползва втори служебен език, но в държави като във Франция, в Испания, примерно, там документите са само единствено на местният език, т.е. на френски и на испански. Ние от ВМРО зададахме въпроса защо и кому е нужно това, в крайна сметка въпрос на национално самоуважение, на достоинство и на зачитане на собствените традиции е това ние да усвояваме собствения си език като един от, между другото, официалните езици на Европейския съюз, нашата азбука, кирилицата, като една от трите официални азбуки в Европейския съюз, и да не забравяме, че в крайна сметка, ако ние не защитаваме това, което ни отличава от всички останали, и това, което ни прави уникални в Съюза, няма кой друг да го направи и няма как по никакъв начин това нещо да бъде отличено от другите. След като коментирахме тези неща и открихме, между другото, и доста грешки, внесохме жалба в Върховния административен съд и сега се надяваме да има развитие на въпроса. Ще видим какво ще стане. До тогава ще седим и ще чакаме. А сега ще дам думата на моя приятел и колега Ангел Джамбаски, който ще ви каже за другите неща, които ние коментирахме.
Добра вечер и от мен и честита годишна на Радио К2. Казаха ми да ви казваме често телефона, ако имате нещо да споделите и да оцените нашите позиции, нещата, които ви казваме, а то е 946-1718, скайпът е Радио К2, а пък страницата в интернет е radio2.bg. Друга злободневна тема от деня, която така направи силно впечатление на нашите съединици от ВМРО, беше едно предложение, което излезе след разговор в Тристранния съвет. Така ориентирам към това да се върне възможността да се получава социална помощ до живот. А знаете, че така под сериозното давление и на ВМРО тези възможности бяха урязани на времето, като срока беше намалян последователно до една година, с една така единствена, по една единствена логическа причина, именно най-често от социалните помощи в дългосрочен план се ползват циганските семейства, които още взето това си го превръщат в една своя професия. Това няма как да ни безпокои, защото даде ли се възможност да има социални помощи до живот, абсолютно веднага, безпрекословно, безработен ще се превърне в професия и българското общество, българските граждани, които плащат данъци, които общо взето са лоялни и се изпълняват задълженията към държавата, ще трябва да издържат хора, които ще намират за по-лесно да живеят просто от месец на месец социална помощ на социална помощ. Това няма как да бъде подминато без някакъв коментар, затова направихме необходимото да си кажем мнението и да уведомиме българското правителство, да уведомиме организации, работодателски и всякакви други, да направим контрапредложение в смисъл на това предложението за така доживотната социална помощ да не бъде приемано, и се надяваме, че докато се стигне до гласуването му в Народно събрание в различните нива и комисии, то ще отпадне. Намираме го за непродуктивно и за увеличаващо разходите на българския данъкоплатец в условията на едно безпаричие, на една криза, която все още не е отминала, напротив, тепърва се развихря все повече и повече. Като стана дума за цигани и цигански проблеми, те общо взето се задълбочават повече и повече в нашето общество. Случиха се серия от инциденти, които все повече се превръщат в съпъсващ начин на живот. Инцидента в Самоков, бой между деца от две училища, едното така нареченото циганско училище, другото спортното в Самоков, който ако питате някой от Самоков, ще ни каже, че това е едно абсолютно ежедневие и обществото ни проявява една така необяснима търпимост към подобен род прояви. като едва ли не се изглежда нормално, едва ли не изглежда нормално да се едва ли не изглежда нормално така, група хора да търсят саморазправа, да налагат своя модел на поведение, своя начин на живот и да не се съобразят грубо и арогантно с законодателството и с така, установените порядки в нашата родина. Знаете, че и в София имаше един такъв инцидент, именно един паметник на културата, какъвто беше захарна фабрика. Между другото, вече от година и половина разграбван от наоколо живеещите, наоколо обитаващите цигани. Една част от него се срути. Случи се така, че загине човек. Ние от ВМРО предупреждавахме за това, че може да случи нещо такова с захарна фабрика още от февруари месец миналата година, когато внесахме в така, всички институции в града един наш сигнал, с който искахме държавата си влезе в ролята и да обезопаси захарна фабрика, да я запази като така един наистина сериозен и интересен паметник на културата и да не дава възможност да бъде разграбана по този начин, но така или иначе това вече се случи. Общо взето, лошите прогнози се сбъдват тогава, когато държавата не се влиза в ролята и не защитава интересите на всичките си граждани. Това са само две от темите, за които ни се иска да говорим днес. Имаме още няколко неща, които сме ви подготвили така като наши мнения и становища. Те, разбира се, ще се отнасят за вечната тема. За съжаление, вечната за България и за ВМРО тема, именно с бъдещето и съдбата с братската ни Република Македония. Но преди да започнем разговора по нея, бихме искали да обсъдим с вас и така нашите позиции и становища по отношение на Лисабонския договор, който между другото ще бъде много така, ще промени и институциите в Европейския съюз и в България. Тук ще дам думата на Костадин отново. Заповядай.
Аз ще започна от там, откъдето свърши ти, за да ти кажа, че всъщност проблема до голяма степен, свързан с Лисабонския договор, е проблем на осмислянето на нашите позиции, на нашите контакти, на нашите възможности за влияние по някакъв начин в Европейския съюз. Защото сега ние с тебе коментираме тази тема по отношение на циганския проблем, така наречен, условно, с всичките условности или проблема с циганите. Ти самия като общински съветник си така поизселил доста цигани от София и си участва в разрушаването и премахването на няколко незаконни цигански гета. Но истината е, че този проблем, който в момента коментираме, не е в резултат на това, че някой в България сам е решил нещо да направи и да възстанови отново тази практика, а в резултат на това, че някаква абсолютно анонимна в България организация, каквато представлява Европейския социален център, всъщност сезирам от един европейски център за защита на циганите, довежда до това, че допринася за това в тристранния социалния съвет за тристранно сътрудничество към в България да се коментира тази тема и да се подготви едва ли не една промяна в закона за социалното подпомагане, с която отново тази практика да се възстанови. Какво се получава? При всяка една директива, или хайде да не кажем директива, защото в този случай не се касае за...
То направо е съвет.
То е съвет. То е препоръчително решение на този европейски център. Ние в първата ни мисъл всъщност е не да помислим дали реално има някаква нужда от това, което на нас ни препоръчат от Брюксел, защото все пак от Брюксел до София, пък и до всеки един град в България, разстоянието е доста голямо, а и общо взето проблемите са съвсем различни. Ние не мислим по какъв начин и как бихме могли да причупим това, което на нас ни казват през нашия собствен интерес. Дали ще е локален, дали ще е национален, това е вече друг въпрос, но през нашия български интерес. А първото нещо, което правим, е да сложим на коленките и да започнем да изпълняваме предписанията. И какво е направил тристранния съвет? Естествено, решил е да препоръча на комисията в парламента да възстанови отново тази вредна практика. И в тази връзка ние от ВМРО бяхме изключително така притеснени по времето, когато започна процеса на ратификация на Лисабонския договор. Знаете, предполагам, уважаеми слушатели, че Лисабонския договор всъщност е поредната крачка в изграждането на Обединена Европа. Въпросът обаче е каква точно Обединена Европа изгражда.
Федерация, определено.
Точно така. В случая говорим за федерация, говорим за обща държава, говорим за Европейски Съединени щати и въобще както можем да го кажем за една пан-Европа, ако трябва да използваме и такива изрази.
Вчера чух, че столицата вече била Брюксел.
Да, аз това не съм го чул в интерес на истината, но моята столица не е Брюксел при всички положения. И бих казал, че от нас българите зависи как и по какъв начин да уплътним нашето присъствие в Европейския съюз. Защото ние все още продължаваме да гледаме на присъствието си там не от позицията на членове, а като че ли с манталитета все още на кандидат-членове. Все още очакваме някой да ни поставя условия, които ние да изпълняваме. Реално вече 2 години и повече сме в Европейския съюз. За това време ние би трябвало да уплътним нашия престой и да се превърнем в една държава с позиции и с възможност да влияе. Държава, която да създава политика, държава, която да е...
Да
е субект на политика, точно така, а не обект. Защото ние в момента сме точно това. Някой разработва стратегии, някой предлага някакви директиви, някой на нас нещо ни казва. И ние трябва да предполагаме, че всичко това, което ни се казва, е единствено и само... добронамерено, единствено и само за наше добро, но пак казвам, не винаги интересите на България, интересите на Брюксел съвпадат. В крайна сметка интересите на Брюксел е нещо много въображаемо, така като понятие. И заради това ние решихме да поставим на общественото внимание една широка дискусия по отношение на това какво носи и какво отнема на България Лисабонския договор. Защото Лисабонския договор всъщност представлява една орязана версия на Европейската конституция, която...
По съществото си е вид Европейска конституция.
Така е, която между другото, ако си спомните, нашият министър-председател Симеон Сакскобургготски подписа в Рим.
Може би
Рим.
Е чел даже.
Съмнявам се дали е чел. Аз между другото се съмнявам дали въобще е някой от българските депутати, които 2008 година на 21 март ратифицираха Лисабонския договор, са го чели, доколкото останахме с впечатление от нашите тогава депутати в парламента, които все пак направиха едно разискване и разглеждане на темата. Ние тогава всъщност едва ли не тези неща като материали сме ги получили в последния възможен момент, което означава, че реално не е имало никакъв дебат. Между другото, темата с Европа и въобще с европейската интеграция и с нашето членство в Европейския съюз е една тема, по която като че ли в България има наложен един негласен мораториум за всякакви критики по отношение на това. Защото ние или говорим само позитивно, ние българите, ние въобще в обществото, или въобще не говорим по тази тема. Няма нищо страшно, ако ние разгледаме подробно Лисабонския договор и видим дали всъщност отнемането на повече права и правомощия на българския национален парламент и прехвърлянето им в Брюксел ще доведе до това, че нашите интереси ще бъдат защитени по-добре. В крайна сметка, за момента единственото, което спечелихме пряко от влизането на Лисабонския договор в сила,
един
европейски народен представител, да, повече, господин Светослав Малинов от Синята коалиция. Така че към настоящия момент на нас много-много не ни е ясно, на нас българите, какво точно България спечели с влизането на Лисабонския договор в сила. Защото ние видяхме, че имаше много силна съпротива срещу него в Европейския съюз и то от държави.
Ирландия го държа
държави,
години,
които са точно така. А преди това срещу Европейската конституция. Да, Франция го отхвърли на референдум. Едната от държавите архитектки на Евросъюза. Холандия също, провали се и после на други места. Ирландия изнудва година и половина за Лисабонския договор. Всички в последния момент, чехите също, но се оказва така в процеса на ратификация, всяка една държава като Чили или по-скоро тези, които бяха по-евроскептично настроени, успяха да
издействат, да се преборят за свой интерес,
за себе си по нещичко, докато какво получихме ние в крайна сметка?
Последният пример в тая връзка е чешкия премиер, който заради това да избегне възможността държавата му да плати репарации и да възстанови щетите на ни 20-30 хиляди наследници на немците, изгони някога от след Втората световна война от Чехия, общо взето 2-3 месеца държава в шах цели Европейски съюз и показа как се брани интерес дори, дори на такова, на такова ниво. Тук обаче, освен това, че не е четен и не е разискван както трябва в българското общество, защото на хората не строя някакси далечен, по-важният проблем според мен е, че българските общественици все още нямат ясно формулиран национален интерес. Ако питат ме, ако питат те, ако питаме нашите така обществено известни лица, хората, които формират някакво мнение, правят политика и налагат какъв е българския национален интерес по отношение на Република Македония, по отношение на българите в Република Македония, по отношение на българското национално малцинство в съседната Република Сърбия, по отношение на нашите изобщо общности, наоколо, които реално погледнато би трябвало да бъдат единствената цел на българската външна политика, нали? Вече в рамките на Европейския съюз имаше една външна политика. Това каквото е договорено, договорено. Земеделие, добро, лошо, затворено, казват лошо. А ядрената енергетика на скрап.
До там.
На скрап, до там. И в момента кризи и така нататък. Единствената линия, която българска държава би трябвало да бъде абсолютно единодушна и всички общественици и политици да имате най-същата позиция, са нашите българи, които са останали да живеят без тяхна вина в зад телени мрежи наоколо.
Обаче не е само това единствено проблема, защото всъщност не трябва да забравяме, че докато мислим за българите зад граница, 10 пъти повече трябва да мислим и за българите в България. Истината е, че България е една държава, която в момента получи един европейски народен представител повече на база на преброяването си от 2001 година, но реално погледнато, когато 2011 година мина следващото преброяване, се окаже, че България намалява с още 1 милион и горе-долу се окаже, че за 30 години сме намалели или по-скоро за 20 и няколко години сме намалели с близо 3 милиона души население, ще се окаже, че броят на нашите европейски представители в Европейския парламент ще намалее още. Ще се окаже също така, че ние ще бъдем, може би, една от малкото държави в Европейския съюз, която наистина не е дефинирала какво точно иска тя в Европейския съюз, какво точно искаме да постигнем ние оттам. Ти говори за национален интерес, аз няма да забравя, когато влязохме в Европейският съюз, а преди това и когато влязохме в НАТО. Всъщност, когато влязохме в НАТО, си спомня много ясно как тогавашният ни външен министър Соломон Паси каза: уважаеми българи, днес ние реализирахме българския национален идеал. Ние тогава от ВМРО казахме: не, уважаеми господин Паси, не е това българския национален интерес или не е това българския национален идеал. Всъщност, членството на България във всякакви, каквито и да било международни организации, е просто средство за постигането на този национален идеал. Но ние нямаме такъв, нямаме ясно дефиниран. Ние не знаем какво ще стане с България след примерно 20 години. Ние нямаме национална доктрина. Ние не знаем по какъв начин ще се развива българското общество, как ще развиваме гражданското самосъзнание на хората. Говорим сега за страшните проблеми, които имаме с образованието, темите, свързани с опростачването на нацията.
Липсата на грамотност. Превръщането на неграмотността в модерност и в нещо интересно. Масовото навлизане на абсолютно безполезни чуждици в български език, които се превръщат в норма на поведение, в начин на разговор. Пак ще напълна телефона аз обаче. 946-17-18, уважаеми слушатели. И продължаваме нататък разговора, като каза, че не знаем какво ще стане с държавата. Ти имаш една... С цялото условно съм това да се хвалим един друг. И имаш една статия, посветена на демографията и демографската криза в държавата. Кажи просто сметките. След 20 години, след 30 години, каква ще е нацията? Какво ще е? Що ще? Какво беше?
Сметката е ужасна и трябва да ви кажа, че в тази ситуация, в която се намираме, след около 20 години може да се окаже, че изцяло ще бъде променена нашата демографска картина и етническата картина в България и българите ще бъдат малцинство, може би, но в момента като ще лияме зрител на...
Слушател по-скоро.
Слушател.
Ало?
Да, слушаме ви.
Добър ден.
Добър вечер, може би, вече. Слушаме ви.
Добър вечер, да. Слушам се с интерес цял ден предаването. Искам да кажа така, непрекъснато се изказват песимистични мнения, непрекъснато ни мрачни картини. Вижте сега, не са пък чак толкова черни краските, има и хубави неща. Развива се България, развива се бизнеса в България след 45 години комунизъм. Общо взето страната върви напред. Ако се сравним с Украина, Грузия и други такива подобни места, ще видим, че не сме толкова зле.
Така е.
Но аз искам нещо друго да подхвърля като идея, понеже ВМРО е организация, която ми харесва. От няколко години се провеждат едни гей шествия.
От това се любима моя тема.
Които са много тревожен симптом. Вчера разбрах, че в Червената къща за пети път се провежда гей-лесбиен фест.
Чудесно.
Това вече става традиционен.
Чудесно.
Препоръчвам така на вас и на слушателите да прочитат една чудесна книга на италианската журналистка Ориана Фалачи.
Казва се Посветена на исляма ли?
Интервю със себе си, Апокалипсис. Там тя говори точно за исламизацията на Европа и за така нареченото гей присъствие, което от около 30 години вече добива небивали размери. Това е атака срещу християнските ценности и това е сриване на имунната система с съпротивителните сили на обществото. Тоест ненормалното става нормално, а нормалното е ненормално. Значи това е един европейски проблем, който идва и при нас. И сега ние, ако искаме да бъдем европейци, не само на своя територия трябва да се борим с него, А трябва някакси да подемем, може би от тук, от изтока да тръгне едно движение на нормализация, т.е. нормалното да възвърне своите позиции, защото много хора в Европа са притеснени от това нещо, ако прочетете книгата, за която ви казах, ще видите, но поради така нареченото политическа коректност не могат да вземат никаква позиция. И последно само да спомена по този повод, ако сте гледали и слушали интервюто на Буковски, дисидента руския, който живе в Англия, той предрича по този повод създаването едва ли на концлагери в Европа, тъй като и в момента в Великобритания, ако публично се изкажеш против хомосексуализма, влизаш в затвора. Така че по този повод бих искал така и тук да акцентирате в вашето време в К2. Да, благодаря ви.
И ние ви благодарим за мнението. Все едно бяхте с нас на масата и общо взето мислиме по един и същи начин. А темата за така наречените гей паради е една от темите, която като общински съветник два пъти ме е вълнувала много. Напомням нашите слушатели телефона, отново явно на мен се падна днеска тази табелка с номера на телефона. 946-1718. Да се върне на темата за така наречените гей паради. Два пъти се опитах да направя каквото е възможно и в рамките на съвета, с предложение да бъде изместено, да не бъде позволявано. Общо взето и в българското общество се налага тази абсолютно фалшива и лицемерна търпимост към подобни крайно ненормални събития, към пропагандата на извратеност в висша форма, която наистина ерозира така устоите на българското общество с налагането на неприсъщи чужди на нас културни модели, ако това изобщо може да бъде някакъв културен модел. Направи ми впечатление, че тази пропаганда е абсолютно целенасочена, абсолютно подкрепена от някъде и абсолютно организирана. При целите настроения в българското общество да не се случват подобни неща и никой да не ни навира своята различност в лицата демонстративно, те все пак се случиха, бяха пазени от българската държава, от българската полиция, от огромен брой частни охранители. Така или иначе, провеждат си ги тези събития. Това в Червената къща, която е известно сборище на подобни културни различия.
Свободомислещи
хора, така свободно оценяващи пространството около себе си и себе си очевидно. Така, явно този път се скрили малко по-тайничко, за да избегнат нашата реакция, но тя ще бъде винаги една и съща. Подобно поведение е недопустимо. Демонстрацията на каквито и да било различия, дразнещата демонстрация е недопустима в обществото. Общо взето всеки може да прави каквото си иска вкъщи, но да ни принуждава да го търпим и да го приемаме за едва ли не норма да срамуваме от себе си, няма да го допуснем. Кажи си коментар, ако съдиме под темата.
Аз ще започна с това, което всъщност каза и нашия слушател в самото начало. Това, че България не е чак толкова зле в крайна сметка. Да, така е. В интерес на истината ние се намираме в много интересна историческа ситуация. Ако се сравняваме и се измеряваме с държави като Грузия, като Украина, като въобще държавите, които са по-наисток от нас, действително България е една държава, която може на тях дори да им служи за пример. Но въпросът е, че аз самия специално пък и предполагам и вие, слушателите на радиото, едва ли бихте искали да се измерявате точно с Молдова, за да се чувстваме по някакъв начин успели и постигнали някакъв прогрес. Защото според мен това, което ние трябва да имаме като някакъв вид примери, като цели, като стимул за постигане на някакви съвсем различни нива на развитие на нашата държава, трябва да бъдат държавите, които са по-назапад от нас, тези, които са заедно с нас в Европейския съюз. И точно това е притеснителното, че ние по никакъв начин за последните няколко години, пък и за съжаление преди това не даваме кой знае какви примери в тази посока, точно напротив. За съжаление България е като един аутсайдер в момента в Европейския съюз. Разбира се, надяваме се, силно се надяваме ние от ВМРО. Българските управляващи това нещо да успеят да го преодолеят, защото независимо от какъв цвят и разцветка са тези, които в настоящия момент държат кормилото на властта, преди или сега, основният интерес винаги трябва да е българският национален интерес. Той диктува България да бъде един регионален лидер, една държава, която да бъде един от факторите на Балканския полуостров, защо не е в Европейския съюз. В крайна сметка имаме примери за това. Една Ирландия, която е с население и територия два пъти и три пъти дори по-малка от нас, е един от икономическите тигри в света. Има и още други такива примери, които просто дават някакви насоки за това как и по какъв начин бихме могли да се развиваме. И това е нашия шанс в момента. Уникалността на ситуацията обаче е, че ако сега предприемем правилните постъпки и ако хванем правилната посока, действително след 20 години България може да бъде това, за което говорим. В другия случай обаче, ако продължаваме с натрупаната инерция от годините, ако продължаваме да чакаме някой да ни казва какво да правим и кое е най-доброто за нас, бъдете сигурни, че след 20 години действително нещата в България ще бъдат изключително неприятни за нас, но сега, тъй като и времето ни напредва, ще дам отново думата на Ангел, за да говорим по една тема, която миналата седмица беше особено актуална. Става дума за 90 годишнината от трагичния за България Ньойски договор и това, което ние направихме в тази връзка.
Благодаря ти. Да кажа ли пак телефона? Айде, ще го кажа още веднъж, уважаеми слушатели. Телефонът е 946-1718. Ако искате да изкоментирате това, което чувате, може да звъннете на него. Да, ако не вземе мерки, наистина държавата ще бъде не такава, каквато я познаваме. Просто българския народ ще освободи държавата България като територия. Тя ще бъде една различна от всичко това, което ние имаме тук 1300 години на Балканите. Въпрос на взимане на мерки и на взимане на държавата в ръце. Имаме слушател на телефона, ми се струва. Сега ще го чуем.
Алло.
Слушаме ви.
Добър ден.
Добър ден, слушаме ви.
Извинявайте. Исках да взема отношение. Ньойския мирен договор и всичките тези неща. Виждате как сме били наказани с Ньойския мирен договор. Нямали сме право на армия, нямали сме право на авиация, нямали сме право на една висока степен на сигурност. Не се ли повтори същото това нещо в момента, когато ние нямаме никаква армия, полицията е повече от армията. Армията е без обезоръжена, не може да защити по никакъв начин интересите на държавата. И второто нещо, за първи път се случва министър да лишава армията удоволствия. Едно време поне можеха да имат собствено жилище от държавата, на която служат. В момента това се прави. Държава без армия не може да има. А вероятно, доста хора ги е страх от силна армия, защото нито един възпитан военен в устоите на държавата, на държавност, не би търпял това безобразие, което става в България.
Благодаря ви. Общо взето има една така поговорка, че който не храни своята армия, обикновено храни чуждата. Тя със сигурност важи в този случай. Да, това, което случва в момента с нашата армия, е огледало на 20-годишната, вече 20-годишната, безстопанственост и така липса на всякаква държавна политика по отношение на сигурността, на отбраната и формиране на точно националния въпрос, за който говорим. След като държавата, т.е. политиците, общественици, които са управлявали, не са си дали труда и не са намирали за нужно да формулират някакъв национален интерес. Очевидно, армията в случая била излишна, беше оставена да се разпадне. Имаме друг слушател, заповядайте.
Добър вечер.
Добър вечер.
Поздравявам всички в студиото. Обаждам се от София, казвам се Славов. Искам да взема отношение по Ньойския договор.
Така.
Моето мнение е, че в тази тежка за нас дата ние я коментираме и отбелязваме. Но в съвременните условия ние въобще не съм чул да се прави прочит на договора точка по точка. Там е казано, че западните покрайнини са буферна зона, която е дадена на триумвирата Хърватия,
на сърбо-хърватско-словенското кралство.
Като населението, което там има право на плебестит по всички касаещи го въпроси. И когато ни има някакви въпроси в съвремието, няма нужда те да се отнасят само към Сърбия, ама може и към Хърватия и към другата държава. Другото не.
Словения.
Има една точка, която е да ни се вземе територията, но има друга точка, която да ни се даде излез
на Бяло море.
На Бяло море, като тази точка е от договора, който е му ударен печата и да ни се вземе. Значи, нашата държава по всеки момент трябва да си удари по масата и да се иска това, което и се полага. Както е могло да ни се вземе, така трябва и да ни се даде.
Добре, благодаря ви за този въпрос или по-скоро за това становище. Аз мога да добавя само това, че за съжаление излъза, за който говорите, не е териториален, а икономически, но всъщност сте прав.
Мисля, че е ново пристанище Белморе.
Да, става дума за Деде Агач и за една икономическа зона на Порто Лаго, където, между впрочем, днес се намира една от най-големите военноморски бази на Гърция, но истината е, че действително този икономически излъз на нас не ни е даден. Що се отнася до плебисцита обаче, за който говорихте, тъй като и аз съм чел договора, за съжаление, да ви кажа честно, не си спомням да има нещо подобно, съм сигурен, че всъщност няма. Тъй като ако имаше нещо подобно, бъдете сигурен, че в годините, които всъщност последваха Ньойския договор и във времето, преди Втората световна война и по време на войната и след това, междувременно 41-44 година, както знаете, предполагам, западните покрайнини са отново част от България и техните граждани възстановяват своето българско гражданство. Някои от тях в момента си го и възстановяват вече за трети път от 19-та година насам. Ако имало действително такава възможност за плебисцит, най-вероятно тя щяла да бъде оползотворена. Истината обаче, че това не е било дадено като някаква възможност. Нещо повече, всъщност, самата граница, която е прекарана след като се сключва договора, е прекарана още преди да мине Международната комисия за делимитация на границата, в резултат на което се получава така, че това е, може би, най-разрушителната граница в историята с разделени села, къщи и дворове, но тук вече може Ангел да бъде по така детайлен по въпроса, защото той е ходил много пъти там.
Тази граница е наречена от местните хора черната граница и всъщност тя е резултат дори не на от подписания договор, ми от една абсолютно незаконна окупация от страна на сръбската държава в дните от 5, 6, 7 и 8 ноември 1920 година. Без да дочакат решенията на комисията, председателствана от френския полковник Ордиони, ако не се лъжи ли Ордиони, не знам как му се чете името, а сръбите нахлуват и окупират Босилеградска и Царибродска околия, като така налагат една граница, която трябва да покаже на българите, че те загубили войната. Наистина границата минава през села, минава през буквално през дворове, през къщи, примерно в село Ресен, едно от големите хубави български села, е разделен кладенец на центъра на селото. Естествено, това село вече днеска не съществува, тъй като хората са изсели, там не е имало живот. В резултат на този договор 122 села минават в окупирана територия. 25 от тях са разделени. Там остава българско население, говоря специално и само за западните български покрайни, остава българско население от около 125 до 150 хиляди човека. По-настоящем, след 40 години така югославско управление, в българските общини самоопределят като българи около 25-6 хиляди човека. Нали, всеки един от нашите слушатели може да направи една проста сметка по изваждане, да види как за 40, 50, 90 години всъщност са изчезнали близо 100 хиляди българи от тези територии.
Сега, Ангеле, предлагам ти, тъй като времето ни, като гледам, напредва и
имаме още една... Ако не се лъжиме 10 минутки всъщност.
Така, имаме още една тема, по която не сме говорили. Пет. Мисля, че трябва да кажем това, което всъщност ние поставихме като позиция по отношение на Македония, защото това е всъщност най-скорошното нещо, което правихме. Буквално вчера пуснахме нашата позиция по отношение на преговорния процес на Македония и влизането и в Европейския съюз.
Направихме една среща, с която ще завършим, но заповядай по Македония.
За Македония, уважаеми слушатели, Македония е най-голямата кървава рана на българската нация. Българският народ беше разкъсан на две, българската нация беше разделена и разчленена и това може би продължава да е едно от нещата, които всъщност до някаква степен се явява една от спънките за развитието на българската нация и за развитието на България въобще като държава. В настоящия момент македонския въпрос в съвременния му аспект е до такава степен може би вече не е интересен на българското общество, че с него се занимават все по-малко и все по-малко хора. Естествено, ние като организация и политическа и обществена през последните 20 години се опитваме да правим много неща и сме направили много неща, но има нещо, което до сега винаги е обягвало. Това не е тема, която по някакъв начин е централна в дневния ред на българското общество или дори в дневния ред на българските правителства. Ако погледнем съседната Гърция, обаче, ще видим, разбира се, има много доводи за това, че в крайна сметка не е това най-важното, че имаме много по-наложителни проблеми, които да решаваме. България се измъкваше от тресавището на комунизма в продължение на повече от десетилетия, даже може би и още не сме се измъкнали напълно. Имаше много сериозни проблеми, които тормозиха гражданите, когато един човек се бори за хляба, в крайна сметка не му остава много време да мисли за други работи. Но в крайна сметка, ако погледнем това, което се случва в една съседна държава като Гърция, която имаше същите тези проблеми, ще видим, че там този случай, македонския въпрос, третиран, разбира се, от тяхна гледна точка, никога не е отсъствал от дневния ред не само на обществото, но и на управляващите там, независимо дали на вас са левите или десните.
И на всяка без изключение тяхна партия.
И на всяка, разбира се, и точно това се опитваме ние да променим. Днес имахме една среща с външния министър Румяна Желева, за която Ангел ще ви разкаже по-подробно.
Срещата беше в. И във връзка с ресора, който госпожа Желева ще получи евентуално като бъдеш еврокомисар, но най-вече по отношение на това, че след няколко дни само на 7-ми предстои така от страна на Европейската комисия от Европейски хоризонт да бъде отговорено на Република Македония дали ще или няма да получи дата за почване на преговорен процес. Това е един въпрос, който за нас е изключително важен като български родолюбци и за ВМРО като организация би трябвало да бъде за цялата държава, защото това е един исторически момент за българската политика в Република Македония. От това дали ще започне или няма да започне преговори, как ще се водят тези преговори, какви условия ще бъдат поставени, зависи дали по някакъв начин ще бъде съхранена българщината там или общо взето и тези последни възможности за ребългаризация на тези наши територии ще бъдат изоставени и загубени. Запознахме министър Желева с нашето виждане. С учудване мога да кажа, че позициите ни съвпаднаха до голяма степен, който така на нас не ни се случва в последните 15 на години, когато отвориме темата Македония, обикновено управляващите без значение, кои са били до сега, изтъкваха аргумента: не дейте сега, не дейте, скачайте, моля ви, не му е времето, моля ви, това губи, да, абсолютно, губи избори. Тук сега ще ни се скарат от НАТО, от Марс, от Европейския съюз, не знам откъде, не дейте, моля ви, тихо, не дейте. Пазете се. Днеска срещнахме разбиране. Общо взето ние сме се обединили около няколко условия. Разкажи
какво са за тях. Няколко, те са всъщност четири. Това, което искаме ние, разбира се, Македония да стане член на Европейския съюз, защото по този начин македонизма рухва като кауза, рухва като ценностна система и като идеология. Когато границата се отвори и започна свободно да се движат хора и капитали, ще стане ясно, че от едната и от друга страна на Осогово живеят хора с една кръв и един език и една култура. Но ние от ВМРО смятаме, че това трябва да стане само при определени условия. Първото условие, което ние искаме, е да се деидеологизират учебниците по история, защото, уважаеми слушатели, пък и не само по история, като цяло там да се реформира образователната система, предполагам, ще се изненадате, ако разберете, че единствената държава в Европа, а и особено пък от кандидат членките на Европейския съюз, която има все още улици, които носят имена като Карл Маркс, Йосип Броз Тито, Фридрих Енгелс, първа македонска ударна партизанска бригада и така нататък, е Македония. Единствената държава, в която
Ленинова има в центъра,
да, на Скопия. Има кръстовище на Ленинова с Марксова, между другото. Така че единствената държава, в която може би до някаква степен се е реализирало мрачното пророчество на Джордж Оруел. Това е държава, която живее в своя собствена реалност. Това е държава, в която цар Самуил е македонски цар, който се е борил против българите. Това е държава, в която
наследник директен на Александър Македонски.
Точно така. В която Гоце Делчев, Даме Груев и въобще всички титани на българското възраждане, национално освободителното движение в Македония, в Тракия, са се борили всъщност против българите. Тях въобще не им пука, разбира се, че навсякъде в целия свят това не е така, но в един момент се оказва реалност. Ние искаме това нещо да се промени, искаме да се спре говора на омразата в македонските медии, да не се насъсква населението срещу България, да не се създава фалшив образ на българите, татари, така наречените, което пък води до абсолютно огледална реакция в България, където хората, които видят това, което е написано в македонските медии, обикновените български граждани си казват: а те македонците ни мразят, което не е така, и така нататък, и така нататък. Тези няколко условия са много важни, ние трябва да ги поставим, без да се притесняваме какво ще последва от това. Може да последва скандал, и какво от това? България трябва да си устоява интересите. Може някой да не се разсърди, какво от това? България трябва да си устоява интересите. Може Македония да не влезе в Европейския съюз, какво от това на първи ред? В крайна сметка е много по-важно там да се случи една демократизация, която все още не се е случила. Македония, както казва един известен наш историк, може би последния жив музей на Коминтерна.
Резерват.
Този музей просто трябва да бъде вече инвентаризиран, описан и разпуснат.
Благодаря ти, уважаеми слушатели. Така, наблюдаваме часовника и с тъга и тревога забелязваме, че времето на това предаване изтече. Имаме да ви кажем още много неща. Надявам се да ви е било интересно и приятно. Повдигнахме само част от темите, които ни вълнуват. Не успяхме да ги довършиме. Предполагам, че по-нататък ще намерим някакъв начин да продължим този разговор. Надявам се да ви е било приятно с нас. Още веднъж от мен лека вечер желая и дълголетие и щастие на Радио К2. Костадине, заповядай.
Аз това, което ще направя, да кажа за последно телефона, който така и не успях да кажа, за тези, които ще продължат да слушат Радио К2 и след нас от ВМРО. Телефонът е 946-1718. Успях да се включа и аз. Това беше всичко от нас.
Стъпях за телефона. Вечер.
Да.
Довиждане и дочуване.
Дочуване.
Уважаеми слушатели, днес това е финалът на празничната програма на Радио К2 на 93,9 МГц. Телефонът ви е познат, но той ще започне да функционира чак от утре сутринта от 7 часа, защото след 8 ще започне повторението на днешната програма. С удоволствие и с огромно уважение ви благодаря за това, че цяла година сте с нас, че сигурно сме ви полезни, че сигурно имате с кого да споделите и проблеми, и да чуете и теми и анализи, които ви интересуват. Дано продължаваме да бъдем заедно и взаимно полезни в ефира. Аз съм Иляна Беновска, днес бяхме заедно с Спасяна Кирилов в ефира. Спасяна?
Аз съм много развълнувана. Много е хубаво, когато работиш с любов и ти отвръщат с любов. Нашата работа е да ви накараме да повярвате, така както и ние самите вярваме, че в България има ценности, има чест, достоинство, почтенност, честност, любов, толерантност, човечност, които не са само понятия. Обичаме ви, благодарим ви, че сте с нас.
Аз съм по-малко романтично настроена от Спасяна и ще повторя любимата си мисъл, която звучи и в ефира на Радио К2. Няма да карам сега тон режисьора Асен да я пусне, макар че да ми дава знаци, че има. Аз ще ви кажа сега наживо. Аз все още продължавам да твърдя, че в България всичко е корупция. Че в България вместо да има свобода и законност, законът е заместен от корупция и от корумпирани хора на високите етажи, които ни карат да се объркваме в коя реалност живеем, да се обезверяваме и да мислим, че няма изход от проблемите и няма решаване да се примирим. Това не е така. Призовавам ви, аз, Иляна Беновска, всеки от нас, от вас, всички ние, да се опитваме да правим нещо, което можем да го правим. Да го правим честно, да го правим не само от егоистични подбуди, да го правим и за другите, защото доброто е за това да се предава. Ние се опитваме да ви предаваме добро. Предайте ни и вие. Пък ще видим какво ще стане. Вървим неотклонно по пътя към Европейския съюз, макар да сме негови членове, не сме още далеч от порядките. Но се надявам, че ако не ние сами, ако не новото мнозинство, просто хората отвън, по стар обичай, ще ни накарат да се превърнем в такива, каквито трябва да бъдем. Така че аз на финал ви пожелавам един ден да мога да седна пред микрофона, дай Боже, или вие просто да си помислите, че в България има законност, има правила и има начин да се живее така, че да сме удовлетворени от живота си, а не непрекъснато да ни кара да търсим вината за онези неща, които ни причиняват в себе си. Казвам ви довиждане, до нови срещи. Радио К2 днес навършва една година в 04:44. Ако някой от вас се събуди, нека да ни пожелае честит рожден ден.